subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood caalamka ku sugan tihiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha januarina waa 16 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbani iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada baryha. Tan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciili, anigu waa maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a hal sano oo ka soo wareegtay weerarkii hotel dusif ee dalka kenya, iyada oo soomaalina ay ku jireen dadkii ku dhintay weerarkaasi.
Maalinkii ay arrintaa dhacday, taariikhda 15 bishii Janaayo 2019 sanadka, maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid a dalalka Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo magaalada Washington D C ku kulmay kana wada hadlay muranka wabiga Niilka.
warbixin ka hadlaysa hooyooyinka qurbaha ee keligood carruurta koraya ayaanu sidoo kale idin haynaa.
sidoo kale qurba joogta iyo waxa ay ku soo kordhiyeen siyaasadda Soomaalida Somaliland ayaan si gaara u eegaynaa.
qodobadaasi ayaynu idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunid.
afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Maraykanka Nancy Pelosi ayaa saxiixday qodobadii xilka xayuubinta ee dacwaddii ku socotay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. qodobada ayaa loo gudbiyey aqalka sanadka iyadoo dacwadda la qaadi doono toddobaadka dambe. Pelosi ayaa isticmaashay dhowr qalin oo ay magaceeda ku qortay waraaqii dacwaddu ku qornaayeen, waxaana u gudbisay madaxda guddi hoosaadyo kala duwan. maamulayaal loo saaray dacwadda maamuuska xayuubinta ayaa noqon doona sidii dacwad oogayaal oo kale. guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa dusha ka eegi doona dacwadda. isaga ayaa ugu horreyn la dhaarin doonaa, kadibna isaga ayaa dhaarin doona maamulayaasha dacwadda.
dowladda Albania ayaa sheegtay inay laba diblomaasi oo u dhashay Iiraan ay dalkooda ka saareen. kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Jean Gashagj ayaa fariin uu boggiisa Facebook ku qoray ku sheegay Maxamed Cali Aris Baymanemati iyo Sayid Axmed Xuseyni Alasatai oo ay ku kaceen arrimo ka hor imanaya shaqada diblomaasiyadda. labadan mas-uul ee matalaya Jamhuuriyadda Islaamka ee Iiraan ayaa lagu amray inay si deg deg ah uga baxaan ciidda dalka Albania. warar ay si hoose u heshay fiyaweydu oo lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in labadan mas-uul lagu eriyey arrimo khatar ku ah ammaanka dalka Albania. waxaa la sheegay Sayid Axmed Xuseyni oo qaabilsanaa arrimaha dhaqanka inuu xilal hore kasoo qabtay ciidamada kacaanka Iiraan, halka diblomaasiga kale uu xubinka ahaa ururka fulinta laanta sirdoonka ee Iiraan. waxaana la sheegay inuu mas-uul ka ahaa qorshayaasha argagixisada ee ka fula dalalka Yurub. warbixintan ay fiyaweydu heshay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay labadan mas-uul ku xidhnaayeen jeneraalkii uu dhowaan Mareykanka ku khaarajiyey Ciraaq ee Qasim Suleymani.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. baalkada wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. muddo hal sano ayaa laga joogaa weerarkii darnaa ee ururka Al-shabaab ku qaaday hotel Dusit 2 ee magaalada Nairobi, kaasoo dad badan oo Soomaaliyeen ay ku jirta ay ku dhinteen. haddaba weerarkaasi iyo wixii laga xasuusto ayaa wax warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
saako oo kale sanadkii tegay waxaa hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ka socotay rasaas ay isweydaarsanayeen maleeshiyaad hubeysna oo weerar ku soo qaaday hoteelka iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya oo xilligaasi isku dayayay inay soo afjaraan kooxda weerarka ku qaaday hoteelka. weerarkaasi oo maalmo qaatay waxaa ku geeriyooday ilaa 22 ruux oo ay ku jireen ilaa 5 nin oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii Al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmeen ilaa 28 kale. dadkii weerarkaasi ku geeriyooday iyo kuwa ay waxyeellada ka soo gaadhay ayaa isugu jiray shaqaalihii hoteelka iyo sidoo kale dad ku sugnaa hoteelka xilliga weerarku dhacayay. inkastoo ay hadda muddo sanada ka soo wareegtay weerarkii hoteelka Dusit haddana dadka Kenyaanka ah gaar ahaan dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaartay weerarka ayaa wali maskaxda ku haya dhacdadii 15kii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ka dhacday hoteelka Dusit munaasabado loogu baroordiiqay dadkii ku geeriyooday weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ku qaadeen ayaa shalay lagu qabtay gudaha hoteelka dadkii weerarkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Mohamed Dahir oo ahaa laba wiil oo aqoonyahanno Soomaaliyeed kuwaas oo gudaha hoteelka ku geeriyooday bilowgii hoteelka kadib markii uu gudaha hoteelka isku qarxiyay qof is soo midamiyay Abdirahmaan Umar oo kamida saaxiibadii ay aadka isugu dhawaayeen Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Mohamed Dahir isla markaana ay maalinkaasi ku ballansanaayeen inay wada kulmaan ayaa ka sheekeynaya saameyntii dhanka maskaxda ah ee weerarkaasi ku reebay
maalinkii ay arinta dhacday taariikhda 15 bisha Janaayo 2019 sanadka maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday sida aan u nahay asxaabta iyo dadkii isla soo shaqeyn jireen labada dhalinyaro Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Dahir Mohamed Dahir Allah ilaahay u naxariisto habeen hal maalin ka hor ayaan Faisal ku cashaynay hotel magaalada ku yaalo markuu shaqada ka imaaday waxay ahaydna in maalinka talaadada ay musiibada dhacaysay in aan asagaga iyo Abdullah ba xafiiska ku booqdo maadaama aan niman aad ku dhow aheyn oo aniga oo Muqdisho ka shaqeynaya marka ayagana aan oo Nairobi u maada fasax aan soo booqday aan rabi xafiiska inaan ku booqdo oo ku soo salaamo marka Ilaahay ma xukumin maalinka in aniga aan tago laakiin sa markii la isoo sheegay wallahi sida runta ay maalinkii la isoo sheegay markii ay dhacday oo li dhahayniyo nimankii waa la la'yahay in runti kursiga aan ku fadhiyay ayaan ka kici waayay muddo saacada telefoonkan waan qaban waayay ilaa habeenkii aan ka soo xaqiijisana meedkooda ilaa helana waan taagnin ayadoo muddo aad u qabow ahayd magaalada Nairobi marka eheladii iyo asxaabtii ay ka tageen Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Mohamed Dahir ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo
hotelka Dusit ayaa dib loo furay 13kii bishii July ee sanadkii tagay 7 bilood kadib markii ay ka soo wareegtay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka ciidamada dawladda Kenya oo xilligaasi soo afjaray weerarka isla markaana wada toogtay ragii hoteelka weerarka ku soo qaaday ayaa sidoo kale dad la xiriirinayay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi xabsiyada u taxabay wixii weerarkaasi ka dambeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka xeebta ka fuliyay weeraro kale oo ay la beegsadeen ciidamada dawladda qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dawladda Kenya ay wax ka bedesho qaabka ay ku wajahayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana loo baahan yahay inay soo jiidato dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay inta badan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarada ka soo qaadaan Abdulqadir Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Kenyaanka ah ee fikirkaasi qaba
Al-Shabaab waxay ka dhaxwadaan Kenya waxa waa cabsi dowladda Kenya qaabka deegaanada ay Al-Shabaab ay ka hoolaha ay ka fuliyaan badnaa Lamu iyo dhinaca Mandheere iyo cabsida ka kuwadaan khaasna dhinaca Soomaalida haddii dadku waxay kala doornaan ma Shabaabad ka cabsanaysa ama dowladda ka cabsanaysa dowladda waxaa rabaa inay la imaado istaraatiijiyad cusub kuwad waxaa loo baahan yahay deegaanadan oo Al-Shabaab ugu badan yihiin dadka oo ciidamada oo nabad sugidda oo qaasa dowladda u tahay waa in laga dhigo hataa county commissioner waa in laga dhigo nimanka meesha u dhashay ama dadka dhaqankaas fahmaya arinta la wadadka waa inay daraamaan ayay dawladda inay saaxiibiyin maamada cunugeeda goostay oo shabaab aado waa inay daraanta dawladda inay ida u naxariisaneyso cunugeedu ka carare cunugeedu wax u qaban lahaa maanta uu ka carare shabaab uu ka galay ido naxariis bay u baahan tahay laakiin maamadi hadii cabsaneyso oo telefoonkeeda dibsaneyso waxaan leena duu cunugeegi soo wac bariyaan waa la soo raadinaa ama maamadi cunugeeda ka maqan ee diriska taa lama dirri karto hadii xogo ay waxa la wariyaa haddan sheegayna cunuga shabaab uu aad soo cabsi bilinoolihin hooyinka sala hadlo wax la fahansii igana ay hadlaan dibkii dibkooda la maqlo waxay dareemi karaan in dawladdiina naxariis in dawladda la socdo ay fahansii in wixii meesha ka socdo
kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay ka faa'iideysanayaan isku dhacyada u dhaxeeya qoomiyadaha dalka Kenya gaar ahaan isku dhacyada ka dhasha muranka la xiriira arimaha isqabqabsiga dhulalka ee ka taagan gobolada xeebta si ay u helaan maleeshiyaad u dagaalama waxaana sidoo kale taasi ay siinaysaa maleeshiyaadku inay helaan dhul ay ku dhuumaaleystaan marka ay weerarada soo abaabulayaan. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa bishaan weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dawladda Kenya ay leedahay iyo sidoo kale dad rayida. Xarumaha ay maleeshiyaadku beegsadeen waxaa ka mid ah saldhig ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasi oo ay weheliyeen wasiirka maaliyadda Mareykanka iyo madaxa bangiga adduunka, ay kulan ku yeesheen magaalada Washington D C ee dalka Mareykanka. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka uu soo bilowday 13-kii bishan oo arbacadii shalay soo gabagoobay. Haddaba waxyaabihii ay mas-uuliyiintaasi kulanka ka qayb gashay ka wada hadleen waxay noo soo koobayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Wasiirada kulanka qaybta ka ahaa ayaa sheegay in natiijadii kulankan iyo kulamo kale oo ka horreeyey ay ahaayeen kuwa isfaham iyo heshiis dhinac walba faa'iido u leh lagu gaadhay. Waa arrinta ay dooddu ka taagan tahay ee buuxinta biyoxidheenka ee Itoobiya dhisase lagu magacaabo biyoxidheenka dib u curashada weyn ee Itoobiya. Gebagabadii kulanka ayaa war saxaafadeedka lagu qoray qodobo dhowr ah oo dhinacyadii kulmayay ay isla gaadheen. Qodobka koowaad ayaa qorayay in buuxinta biyoxidheenku ay noqonayso marxalado kala duwan, iyadoo la eegaya xaaladda biyaha ee webiga Blue Nile iyo raadka laga yaabo in buuxintu ay ku yeelato biyaha gaadhaya dalalka hoosta ku yaala. Qodobka labaad ayaa qoray in buuxinta la samayn doono xilliyada roobabku ay jiraan bilaha July iyo August, iyadoo bisha Septembarna la sii wadayo iyadoo la eegaya xaalada gaara. Qodobka saddexaad ayaa qoraya in marxaladda bilowga ee buuxintu ay gaadhayso 595 mitir oo heerka badda ka sarreeya iyo koronto dhalin xilli hore ah, iyadoo haddii abaaro daran yimaadaan tallaabooyin xaaladda lagu wanaajinayo loo samayn doono dalalka Masar iyo Suudaan. Qodobka afraad ayaa qoraya in marxaladaha xiga ee buuxinta la samayn doono iyadoo la raacayo halbeegyo lagu heshiiyey kuwaas oo la xidhiidha xaaladda webiga, heerka Itoobiya doonaysa inay buuxinta gaadhsiiso iyo koronto dhalintaba, iyo in xaaladda Masar iyo Suudaan la qadarin doono haddii abaaro daba dheeraada ay yimaadaan. Qodobka shanaad ee u dambeeya ayaa lagu heshiiyey in la sameeyo hannaan waxtar leh kaasoo lagu xalinayo haddii uu khilaaf yimaado. Wasiirada ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey inay mar kale kulan ku yeeshaan magaalada Washington D C 28-ka iyo 29-ka bishan January si heshiiska loo dhammaystiro.
Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo koobayay kulankii ay yeesheen dalalka Itoobiya, Masar iyo weliba mas-uuliyiin Mareykana oo wehelisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatan Somaliland, iyadoo weli ay taagan yihiin khilaafkii guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland muddadii la doortay golayaashaano ay hadda waqtigoodii dhammaaday, xildhibaanada ku jira golaha baarlamaanka ayaa waxaa ku jira xildhibaano qurbaha ka tegay oo badankooda caruurtoodii iyo xaasaskoodii ay qurbaha ku nool yihiin. Maxay haddaba xildhibaanadaasi ku soo kordhiyeen siyaasadda Soomaaliland? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo ka mid a xildhibaanada qurbaha ka tegay ee golaha wakiilada Soomaaliland ku jira.
Waxaanu kusoo kordhinay ilbaxnimo, waxaanu kusoo kordhinay dimuqraadiyad, waxaanu kusoo kordhinay wixii aynu dee qurbaha kasoo iibsanay.
Waa tahay Xasan, waxaad tiri ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad, dexileedkiinii beri hore ayuu dhammaaday. Haddii aad dimuqraadiyad kusoo kordhiseen, maxaa weli kuraasada ugu fadhidaan iyadoo aydan iminka sharciba ku joogin haddii si loo eego?
Unfortunately taas waa qalad, laakiin ilaa baarlamaan cusub la soo doorto, baarlamaanka jooga baarlamaan shan laga soo doorto baa bedelaya. Anigu waxaan soo galay 2017 dhaxal sugaa baan ahaa, sababaan lahay kusoo gaadhisa ayaan darooyinka kama tahayo
marka. Xasan, oo saad u aragtaa jiilka iminka dee doonaya inay siyaasadda Soomaaliland ku biiraan ee intaa aydin sugayey, miyaydan culays ku haynin oo aydan albaabadii ka xidhin ay dalka wax ugu qaban lahaayeen?
May waynu soo dhoweynaynaa, they are welcome. Dhiig cusub iyo caafimaad cusub aa kusoo kordhiyaan dalka.
Xildhibaanadu Xasanow, waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid in deegaanadii laga soo doortay ay horumariyaan adeegyada aasaasiga ah, dugsiyada, caafimaadka, biyaha, wixii lamid a. Nin xildhibaana oo caruurtiisi ay qurbaha u joogto oo dugsi bilaasha ay u dhigtaan oo caafimaad bilaasha ay u helaan oo ilaa heer jaamacadeed ee ilmihiisu helayo, waa maxay dadaalka uu sameynayo caruurta yaryar iyo bulshada dee dalkan aad ka tihiin xildhibaanada ay u baahan yihiin?
Horta wallahi kaa maqaanayna saddexaas baan dhahay oo qaar ba argaysa jooga, waxay ka mid yihiin dadka u baahan waxbarashada. Waxaan sameeyey intii aan dadaal samayn karnaa waan sameeyey. Secondary iskuulo caraf baa ka dhisay. Haduu qof constituency-ga ushaqeeyo, meeshii laga doortay u shaqeeyo, dad Somaliland naga okay bay noqon lahayd. Anigu ceelka caraf secondary iskuul baa ka dhisay, wadan laabeen oo ka samaynay. Haddii ilaahay qadarkeeda leeyahay wax badan oo kale oo tara waan jeclahay.
Xasan, Soomaaliland
wax badan baanu qabtay.
Soomaaliland way ballaaran tahay, deegaamo badan baana ku yaala. Xildhibaanada jooga ma waxaad leedahay deegaanadii laga soo doortay mid waliba adeeg buu ka fuliyey muuqda oo ay dadku ka faa'iidaan?
Dhibta loo baahan yahay baa inay mid waliba adeeg ka fuliyo ay deegaanada guud ahaan Soomaaliland ay mustaraax noqoto. Ka Bari laga soo doortay iyo ka Galbeed laga soo doortay iyo ka Sandarka laga soo doortay baa oo inay saa sameeyaan.
Guddidan la isku haysta xasana waa doorashooyinka. Waxaan ogeyn in guddi isxilqaantay ay hawshii gashay. Waxaan ogeyn in xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga xaakimkuba ay ogolaadeen qodobadii ay soo jeediyeen beesha caalamka weyn ka warhayna halka ay taagan tahay Soomaaliland ka caawisa doorashada. Haddii la doonayo in xal la helo meel loo maro lama waayo, marka maxaad isleedahay, maxaa khaldan?
Madaxweynuhu xulay constitution-ka ixtiraamaya, saddexda xisbaa isu tagaan iyo ugwaana soo gaadhaan, dalkanina uu ugu dhismay talada guurtida iyo odayaasha.
Laakiin marka xal
solution inoo doona, solution-kana waanu ogolaanna.
Laakiin markii hore madaxweynaha iyo xisbul xaakimku ay aqbaleen qodobadii loola yimi inay sharci u baahanayaan miyaanay ogeyn? Midda kale, si loo badbaadiyo iminka dee dhibaatadan jirta oo hore looga socdo oo doorasho loo qabto, meel la maro lama waaye soomaaha?
Lama waaye xisbiga mucaaradka ee wadani sanad iyo bartii lala beriyo haye komishinkii oo hore daacad ma ahayn, iminkana sacab bay kusoo dhaweeyeen.
Taas waa laga taxsan waa laga yimi oo
sacbay kusoo dhaweeyeen. Haddaba sharcigii lagu kala dir lahaa kuwan cusub waa inaanu doonaa ilaan distoorka Soomaaliland kuma taalleen.
Kaasi wuxuu ah xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo ka mid ah xildhibaanada qurbaha ka tegay ee ku jira golaha wakiilada Soomaaliland. Waxa uu warramay wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hagaag, waalidiin badan oo ku nool qurbaha ayaa dhibaato waxay ka haysataa korinta caruurta. Burburka qoysaska ku yimaada ayaa keena in hooyooyinku ay kali noqdaan barbaarinta caruurta, taas oo ka duwan tii dalkii lagu yaqaanay ee Soomaaliya. Aabaha nolosha qoyska ka maqan ayaa caruurta ku keena inay qaadaan wada khaldan. Falastiin Axmed oo booqatay gobolka Minnesota ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Inkastoo aysan jirin tiro koob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala taga qoysaska ee bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka, sababo dhowr ah awgood, tan koowaad oo ah in qaar badan oo ka mida bulshooyinka Soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan samayn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka, iyo tan kale oo ah in aan furriinka loo diiwaangelin qowmiyad ahaan. Imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyey nikaaxa kumanaan kun oo muslimiin ah una badan Soomaali. Waxa uu ka warramayaa furriinka qoysaska Soomaalida iyo waxyaabaha sababa.
Waxaa ugu horreeya dhaqaalaha. Dhaqaaluhu waxbu dhisaa, waxaana ugu burburiyaa. Hadaan soo qaata laba mithaal, qoys labadii wada shaqeynhaya asalka shaqada ninka iskale, gabadhiina wa shaqeyn kartaa. Markii labada wada shaqeynhayaan, guryaha la kaban ay degan yihiin, noloshiina cirki aado dhowalaaleede shaqadaadii nolosha adkaatay ugu caawi. Qaar baa dhihi gabadhiyaada mas-uulka ah guryaha.
Kadib marka ay kala tagaan hooyada iyo aabbaha qurbaha caruurta ku dhalay, waxay caqabad ka timaadaa wadaaga mas-uuliyadda korinta caruurta, taasoo marka dambena sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood, gaar ahaana aabbayaasha, uu mugdi soo galo. Nuura Cali waa hooyo dalkan Mareykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed. Waxay ka warramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura uu caruur ku koriyo dalkan.
Aniga kuwa soo koriyay way jiraan kaligay oo kolkii hore aan u keenay, aad bay u rafaad badan tahay. Caruur yaryar oo walaalahay oo wax walba ah oo aan koriyay baa jooga oo agoon yar rajo ahaa oona qofna ku eedeynay, laakiin anigu aan koriyay. Aad bay u adag tahay in ma aabihii magaalada joogo inaan saan u rafaaday kale loogu rafaado maaha.
Anisa waa hooyo keligeed caruurteeda korsata. Inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas-uuliyaddu tahay mid shaqsi ah, islamarkaana ay hooyada keligeed la kulanto culays badan. Haddana waxay Anisa qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka islamarkaana siinaya xaquuq iyo kaalmo aysan gabdhaha ku nool Soomaaliya heli karin. Waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka keligood caruurta guriya.
Wallaahi nolosha hooyo kelin ilmo korinaysa markaa tahay waa adag tahay, laakiin way ka fududahay markii dhulka lagu korinayo. Hadda Soomaaliya gabar single mother Soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha, aniga iyo gabar Soomaali joogto isku mid manihin, because halkaan waad shaqaysan kartaa, waxbaa baran kartaa, adoo shaqaysanaya wax baran kartaa, ciyaalkaagana waa harhaysan kartaa. Haddaad tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo baranin, dowladda ku caawinaysa.
Marka waalidka caruurta lihi ay kala tagaan, waxay caqabadi ka timaadaa sida ay u wadaagi lahaayeen mas-uuliyadda, dhaqaalaha caruurta ku baxaya, iyo waxyaabaha kale ee caruurtu u baahan yihiin. Qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan muranada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta.
Dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca, dadku waa iskhilaafi karaan, waa wax caadiya noloshay ka mid tahay, ceeb ma aha in la iskhilaafo. Markii khilaaf dhaco, waxaa dhacaysa in booliiskii la waco. Booliiskaasi markuu yimaad meeshaas, dhibaato waxaa ka imaanaysa in labadii qof ka mida la xiro. Inta badan aabbaha ayay ku dhacdaa haddii ay arrintu aanay si kale wax u dhicin. Markii dagaal noocaasi yimaad, dhibaatay keenta, waxaa imaanaysa in qofkii rekoorkiisii xumaanayo oo xiritaan uu u galayo faylkiisi iyo taariikhdiisii, waxaa taariikhdiisa u galaysa inuu dembiile, in la eedeeyey oo dembi lagu eedeeyey. muhiim waxaa markaa inuu lawyer fiican qabsado oo arintaa ka difaaca. Waxa laakiin si gaara innaga inoo saameysa, dadka qaarkood ma haystaan weli dhalashadii Mareykanka oo waxay qabaan green card oo deganaanshihii dalka, ama waa qaxootibi weli xaaladoodu tahay. Dadkaasoo kale haddii dembiyada qaarkood lagu eedeeyo, waxaa la faragelinayaa sharcigoodii.
Sharciyaqaan Cabdiwaaxid waxa uu sheegay inay adkaanta nolosha qurbaha ay keenayso inay adkaato wada joogista qoyska, sidoo kalena waxa uu sheegay in caruurta ay waalidkood kala tagaan ay soo food saarto xaalado adag haddii aysan waalidku wada korin caruurta.
Mareykan sida keliya looga badbaadi karo ee ummaduhu uga badbaadaan waxa weeye in la helo qoys adag oo labadii waalidba joogaan. Ilmuhu wuu dayacmayaa, hal waalid kuma filla, ama aabba ha ahaado ama hooye ha ahaato keligeed ah ama aabba keligiis ah, kuma fillaan karo inuu qofku keligii koriyo. Waayo waa inuu shaqeeyo Ameerika qofku, waa inuu ama waxbarasho aado. Marka ilmihii haddii labadii furriinkiiba dhex buu kusoo dhacayaa. Waxaa jira hadda dhalinyaro aad iyo aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa ku jira gaangiska gobolka Minnesota. Dhalinyaro aada u fara badan baa daroogada isticmaala, khamrida aada u isticmaala. Dhibaatooyinkaasoo dhani waxay keenaan in la xirxiro. Waxay nagu badan waxaa la yidhaahdo juvenile delinquency-ga, ama wiilalka dadka yaryarka, gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka weli ahayn, haddana fallaagoobay ee kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan.
Cabdirashiid Cali Warsame waa maamulaha iskuulka Twin Cities International. Waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo keliya uu joogo.
Ma jiraan qoysaska inta badan, dee waa dad kastaba la yeelanaya. Waxaa jira qoysas runtii aan aabihii iyo hooyadii wada joogin. Waxaa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay, hooyadii shaqo ku maqan tahay, amaba Afrika la kala jiro iska waxaan socda immigration ko kale kala. Marka intaasoo dhammi ardayga way taabanaysaa, siyaabo badan baan u taabanaysaa oo ka mid a ardayda waxbarashadiisii oo kaleeto. Hadda waxaa jiray shan sano ka hor, reerban waa inaan u qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu Yurub ka iman oon loo ogolaan inuu Mareykan yimaado, ilmahan waxbarashadoodu mase fiicnaanayso.
Marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku korinaya qurbaha ee keligood ah, haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi aysan noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen oo caruurta ay ku adkaato dhammaystirka waxbarashadooda. Mararka qaarna ay noqdaan dembiilayaal iyagoo da'yar oo xayndaabka ay sidaasi uga baxaan, amaba ay maskixiyan u taabato burburka qoyskooda. Inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aada u sarreeya oo ka yimid guri waalid qurale.
Falastiin Axmed Aada ayuu mahadsan tahay warbixintaasi, oo intan ka ballaaranna waxa aad ka daawan kartaan barta aanu inta anadka ku leenahay ee websiteka v o a somali.
Haatana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore. Dalkan Maraykanka sanad kasta 3 million oo xayawaan oo lagu haya xarumo daryeel ayaa la geeyaa guryo rasmi ah iyadoo ay dad xanaanaystaan. Laakiin hadda haddii qofku nooca xayawaanka uu doonayo uu magaaladiisa ama dalkaba ka waayo, meelo kale oo caalamka ka mid ah ayuu ka baadi goobi karayaa. Sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadh reer Maraykana oo Ruushka ay kasoo dhoofsatay. Wariyaha v o da Anna Rice ayaa warbixintan diyaarisay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo soo jeedinaya.
Jeni waxa ay shabakadda internetka ka baadhay AI korsato waxa ay aragtay urur ka shaqeeya guriga u helida AIDA oo ay saddex gabdhood mas-uul ka yihiin.
We had dogs growing up, we've had pets, but I wanted something on my own. I wanted my own dog to just come home.
AIDA aanu haysanay ayaa duqowday. Xayawaano kale ayaanu haysanaa anigu ay aan leeyahay oon guriga ugu imaado ayaan rabay. xayawaanan mas-uul ka ahay oo aan korsado ayaan doonayey.
Gabdhahan ayaa dad korsado u raadiya AIDA dabadda ku nool. Dumarkani waxa ay degan yihiin Ruushka. Markii haddaba ay Jeni eegtay macluumaadka ku qoran internetka, waa ay ku qanacday baadi goob ayaanay bilowday. Haddaba mid ka mid a AIDA ku sawirnaa boggaasi internetka ee laga badbaadiyey toogashada Ruushka ayuu ku nool yahay magaalada Moscow.
ma garanayo sababta, laakiin waxaan marba eegaa sawirka hal ay aad ayaan u jeclaaday. Wejiga yaree quruxda badan ayaa i cajabiyey. waxaan ogaaday in aygaasi uu ka badbaaday ay la tooganayay. qalbiga ayaa i jabay.
gabadh ka tirsan ururka badbaadinta AIDA Moscow ayaa ilaalaysay, cunto siisay oo xanaanaysay. muddo kadib ayay haddaba Jeni waxa ay la samaysay xiriir ururkii. waxa ay wada hadleen gabadh la yidhaahda Maya oo ahayd gabdhahaasi ilaalaynaya AIDAsi lasoo badbaadiyey. waxaa loo ballamiyey kulan in lagula yeesho guriga khadka telefoonka ah. sheeko dheer dabadeed su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sababta ay u doonaysay inay eegan korsato. ugu dambayntiina waa loo ogolaaday. Jeni waxa ay sheegtay in ay farxad dhaaftay, qalbigeedu isbedelay oo ay aad ugu faraxday inay eygaas korsato. Maraykanka ayaa loogu keenay oo imika aqalkeeda ayay ku xanaanaysaa oo ku haysataa eygaasi.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Anna Rice ay ka diyaarisay AIDA la korsado. haatana dhinaca heesaha, heesta walaaltinimaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaaj. heestaasi walaaltinimo iyo fanaanka Iskalaaj ayaanu idinkaga tegaynaa. waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, Bashiir Abikari iyo anigu waa Maxamed Cabdudinle. sidaas iyo subax wanaagsan.
aduu weelkii ka qusto walaacbuu keenayaay